Hadi. Rebelët kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana, kanë detyruar Hadin të ikë nga vendi dhe kanë vazhduar të përparojnë drejt qytetit të dytë më të madh Aden. Në përgjigje të avancimeve të rebelëve, një koalicion i shteteve arabe i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur një fushatë ushtarake në vitin 2015 për të imposhtur Husit dhe për të rikthyer qeverinë e Hadit. Thuhet se më shumë se gjysma të vrarëve në Jemen janë shkaktuar nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Sauditët. Afra Nasser nga Këshilli Atlantik tregon se përse Arabia Saudite është përfshirë në këtë luftë.
Kjo është një pyetje shumë e komplikuar. Arabia Saudite e sheh Iranin si kërcënimin më të madh në rajon. Duke ditur se rebelët Huthi kanë disa lidhje diplomatike dhe politike me iranianët, ajo ka ndërhyrë kur Huthit kanë marrë kontrolin e kryeqytetit të Jemenit, Sana. Pra ndërhyrja e saj ka qenë për të parandaluar rebelët, por ajo duket se ka dalë jashtë kontrolit dhe sot Jemeni është kriza më e keqe humanitare në botë.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite është akuzuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të njerëzit për sulme të paligjshme mbi çështje civile dhe për bllokimin e ndihmave. Riadi këngul se bën gjithçka të mundur për të shmangur viktimat civile. Ndërkohë që ekspertë të Kombeve të Bashkuara besojnë se krime lufte në Jemen mund të kenë kryer të gjitha palët e përfshira. Në raportin e parë të tillë të publikuar në fund të gushtit, ekspertët e të drejtave të njerëzit të OKB-s kanë vlerësuar se forcat qeveritare të Jemenit, koalicioni i udhëhequr nga Sauditët dhe rebelët Huthi kanë bërë pak përpjekje për të minimizuar viktimat civile. Ekspertët megjithatë kanë theksuar se sulmet ajrore të koalicionit kanë shkaktuar numrin më të madh të viktimave dhe se kanë goditur në zona të banueshme, tregje, funerale, dasma dhe objekte mjekësore. Shtetet mëdha perëndimore si Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca u kanë bërë presion palëve që të negociojnë, duke thënë se nuk ka fitore ushtarake në këtë luftë.
Ne sigurisht se i mbështesim thirrjet e Shteteve të Bashkuara për shtensionimin e situatës në Jemen. Anpushimi mbarkombëtar do të ketë efekt në teren vetëm nëse mbështetet nga një marrëveshje politike midis palëve në konflikt.
Por në të njëjtën kohë, këto fuqi perëndimore e mbështesin koalicionin me armët e avancuara që i shesin në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në vendet të tjera pjesëmarrëse në koalicion. Analist Jan Nasser shpjegon më shumë.
They have a huge role in this conflict.
Komuniteti ndërkombëtar ka rol të madh në këtë konflikt. Në fillim të vitit 2015, kur koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur operacionin ushtarak në Jemen, ai ka pasur ligjshmëri politike dhe diplomatike nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, përkatësisht me rezolutën 2216 që legjitimonte ndërhyrje në Jemen të koalicionit të udhëhequr nga Sauditët. Që atëherë kemi aq shumë raporte nga grupet e të drejtave të njerëzit që dokumentojnë se shumica e armëve të përdorura në krime lufte kundër civileve të pafajshëm në Jemen janë në fakt të prodhuara në perëndim, për shembull në Shtetet e Bashkuara, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani. Për shkak të raportimit nga grupet e të drejtave të njerëzit, kemi ca përparime. Disa vende ose e kanë kufizuar ose e kanë ndërprerë plotësisht shitjen e armëve për palët e përfshira në konfliktin në Jemen. Por në kontekstin ushtarak dhe të marrëveshjeve për armë, komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë.
Derisa perëndimi fajsohet për, kushtimisht thënë, animin ka koalicioni, Irani në anën tjetër akuzohet për mbështetjen ushtarake dhe logjistike që u jep rebelëve Huthi, edhe pse Republika Islamike i mohon akuzat. Por zhvillimet mund të marrin kah tjetër muajin e ardhshëm. Të mërkurën, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis tha se bisedimet për t'i dhënë fund luftës në Jemen pritet të nisin në fillim të dhjetorit në Suedi. E tha se negociatat do të zhvillohen midis rebelëve Huthi dhe qeverisë njohur nga Kombet e Bashkuara, qeverisë së presidentit Hadi. Nga vëzhguesit, kjo komentohet si një moment i rëndësishëm politik. Në fakt, Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar gjithmonë koston njerëzore të luftës në Jemen, por zërat kritik të aleancës së SHBA-s me Arabinë Saudite janë shtuar së voni. Përse tani? Përgjigjet Afra Nasser.
The US paying attention to the war in Yemen.
Vëmendja e Shteteve të Bashkuara në luftën e Jemen ka kaluar në për disa faza, por e fundit ka të bëj me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Kjo vrasje ka rritur vëmendjen e medjave dhe zemrimin e politikanëve për këtë shkelje të rënd të drejtave të njerëzit nga Arabia Saudite. Për fat të keq është dashur të humbet jeta e një gazetari saudit për të sjellë vëmendjen te miliona viktima të Jemenit nga operacioni i koalicionit që u theq Arabia Saudite.
Shumë pyetje mbeten pa përgjigje për vdekjen e gazetarit Jamal Khashoggi në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Është qartë se Arabia Saudite është e përfshirë në këtë krim, megjithatë nuk dihet ende se kush e ka urdhëruar vrasjen. Por si lidhet rasti Khashoggi me Jemenin? Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, shihet si arkitekt i ndërhyrjes së koalicionit arab në Jemen, por ai po ashtu dyshohet se ka rol në vrasjen e Khashoggjit. Dhe në kohën kur Arabia Saudite ndjehet në disavantazh apo e kërcënuar nga rasti Khashoggji, Perëndimi po e shfrytëzon në rastin për t'i nxitur palët që të bisedojnë për arritjen e paqes në Jemen, thon analistët. Vrasja Khashoggjit mund të jetë një pikë thesë në agoninë e Jemenit, ka shkruar gazeta britanike Guardian. Vrasja e Khashoggjit ka nxjerrë në sipërfaqe taktikat e sauditëve në Jemen, ku lufta ka çuar miliona njerëz në prag të uris, ka shkruar në anën tjetër e përditshme amerikane New York Times.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.